Iruñara goaz zuzenean bertan dagoeneko, bueno, mende laurden bat, 25 urte, bete dituelako emititzen Euskal Herria Irratiak, eta, bueno, ba, duela egun gutxi, proiektu, komunikazio proiektu berri bat aurkeztu zuen, bere irratia bera indartzeko asmotan, proiektu berri hori ezagutzeko hain zuzen, bueno, ba, irrika genuen hemen Kalegorrian saioan, eta retarako, bueno, ba, Euskal Herria Irratiko esataria, kazetaria, Juan Cruz dakagu, Juan Cruz Lacasta barkatu darkagu telefonoz bestalde, egunon Juan Cruz?
Egunon bai.
Bueno, epatu egu aurreko astean, bueno, duela egun gutxi komunikazio proiektu berria aurkeztu zen utela, komunikazio proiektu berria eta jomugan okerrez baldin banaiz infozazpik moduan eta Euskal Herriko Irrati Askok bezala lizentzia bat lortzea, ez da?
Bai, komunikazio proiektu berria sortzen nahi zuzen ere, abagune edo une nahikoa berezian gaudelako, nolaiteko inflexio puntua izan daitekelako Euskal Herri irratiaren historian. Zuk aipatu bezala, 25 urte betetzearen gara, horrengo denboraldia izan da gure 25. Bestalde, Nafarroko gobernuak hainbat lizentzia, emititzeko hainbat lizentzia banatu behar ditu, horietako bi Iruñerrian, eta horietako bat irabaztera jo nahi dugu, edo jo dugu dagoeneko proiektu aurkeztu baitugu. Horretaz gain, bueno, paradigma krisia komunikazioaren munduan, teknologia berriekin eta horiekin guziekin, eta, bueno, bistan da, ezta? Hor faktorein batek egin dutela bat, eta bultzatu gaituztela, opiztu gaituztela, ba, irratia birpentsatzera, irratia birsortzera, irratia egiteko modu berriak aztertzera.
Irratia birpentsatu aipatzen nuen Juan Cruz edozein kasutan askotan pentsatzen da Euskal Herri irratian antzeko parezio ibiliko zaretela diru bila handik eta hemendik ibiltzen gara baina gauza bat ez aldatu herritarrak direla nolabait oinarri ez da eta zentzu horretan bazkide gehiagoren bila ere bazoaztela.
Bai, horbe, bueno, askotan anormaltasunarekin lotzen da Euskal Herri Irratia intzutzen ere pairatzen duen egoera legal hori dela kausa, za 25 urte emititzen, baina 25 urte nolabait esateko proba moduan baimen legalik ez baitago, bueno, gure borondatearen aurka eta epaileen erabakien aurka, oroitu edo gorarazi behar baita 98ko lizentzia banaketa oraindik epaileen azken erabakiaren zai dagoela. Baina orain arte bi hartu dituzte eta biotan arrazoia eman digute, esan dute berez lizentzia guretzako behartzuela, edo behintzat baliogabetu dute esleipenaren bigarren fasea eta baliozatu bakarrik lehendabizikoa eta lehendabizikoan gu aurretik ginen, ezta. Orduan, esan bezala, alegaltasunarekin, anormaltasunarekin lotzen da Euskal Herri Irratia, baina gauza gehiagotan da anormala zentzurik onenean, eta intzutzen ere da, ba, gizartean gozatzen duen sostengua, nola baita esateko, bueno, 8.000 bat entzule dauzkagu, Iruñerrian, horre, bueno, ba, CSK eta egiten dituzten ikerketen arabera, baina horretaz gain badauzkagu 800 bazkide Euskal Herri Irratia elkartean, 800 lagun sosai hartzen dutena urtero zintzo demonio, gure proiektuak aurrera egin dezan, edo badauzkagu 200 lagun gure programazioan parte hartzen dutena, modu profesionalean, kalitatik handienarekin, baina musutruk, ez da? Edo baitu ikaragarri fidelek zaizkigun hainbat egunka iragarle, krisi egoeran ere, ba, eutxi diotena, egin handi batean, gure sostengua gure proiektua sostengatzeari, ezta? Baditugu erro zabalak eta baditugu diru iturri ere, ba, nolabait esateko dibertsifikatuak, egoera anormal horrek bultzatu gaitu, bueno, ba, bai, diru laguntzak jasotzera erakundeetatik, ez Nafarroakoetatik lizentziari gabe egotearen poderioz edo aitzakia horrekin ukatu baitizkigute aspaldian, baina beste zenbait erakundeetatik Jaurlaritzatik eta ba, jaso izan ditu, udalbiltzatik,
eta Juan Cruz,
hori da hankabat, bai. Beste hankabat da arestian aipatu duena, publizitatearena eta hirugarrena bazkideena, hori ere aipatu duguna. Orduan, bueno, ba, egoera dena izan da, eta aurreikusiz ba, zer gertatzen bai diru laguntzekin, bai publizitatearekin, edo zer gertatzen ari den dagoeneko, emekia apaltzen ari direla, ba, gu pibotatzen dugu hiru hanka horien artean, eta iritu zaigu badela garaia sendotzeko, giarrak lantzeko, ba, gure elkartearen hanka horretan, gure bazkideen hanka horretan, eta bergatik, ba, martxan jarri dugu kanpaina bat aukera on ezagutarazego gure komunikazio proiektu berria, eta hori nahi baduzu gero aipatuko du nondik nora dijoan, eta alaber bazkideak lortzeko hain zuzen ere komunikazio proiektu hori ba, indarrez ateralizateko aurrera, ez da eusteko, baizik eta gora egiteko.
Eta guazen horrekin, aukera hone kanpaina martxan jarri duzue, bi helburu edo bi bide, batetik proiektu berria ezautarazi, bestetik proiektu berri horrek behar duen babesa lortzeko, bueno, ba, kanpainare abiatu, nolabait herritarren babes hori, orain txea aipatzen zenuena. Lehen txagorea aipatu duzu irratia berpentsatzea, zer nolako oinarri izango ditu proiektu komunikatibo berriak? Pentsatzen dut, internetek eta web horriek pixu desentekoa.
Bai, ezin bestean gaudenetan egonda. Tira, itz potoloak ez ezkik gustatzen, baina plan estrategiko batekin ari da, beste modu xumeago batean ere azaltzen alda, ez da, nago, plan estrategikoak direla, ba, norberaren ahulguneak eta indarguneak eta aukerak identifikatzeko ba, tarresna eraginkor bat, eta hori xe baliatzen ari gara. Lehendabiziko fase batean barrura begira, irratian lanean dihardugunon artean, eta bigarren fase batean, eta San Fermina baino lehen, ba, kanpora begira ere einen dugu gogo eta horretara gonbidatuz edo horren ateak zabalduz, bada, gure irratiaren komunitatea osatzen duten hori guziei, ez da, bazkideak direla, kolaboratzaileak direla, entzuleak direla, iragarleak eta bar. Lehendabiziko fasea amaitzea daukagu, erredakzioan ari gara, esan dut, erredaktatzen ari gara azken ondorioak, eta dagoeneko zenbait ardatz aurrera ditzakegu. Laburbilduz gure helburua da proiektu berriarekin erreferente izatea, zentzu hirukoitzean. Lehenik eta behin, Iruña bezalako hiri batean sakabanaturik bizi den euskal hiztunen komunitatearentzat. Hoientzako guztientzako, ezta euskaldunentzako, ba elkarren berri ukitzeko, erkidego bat o komunitate bat osatzen dugula, ba ikusteko edo entzuteko Davidea baita gurea, baina tira. Trinkotzeko, ezta? Eta gero zentzu berean zera, erreferente, elkargune, ardatz, eztabaidagune, gizarte zibilarentzat ere, hori ere itz potoloa da, gizarte zibila, xamolde igatua, bueno, derragun, Nafarroa ofizialaren berri ez ezik, badela jende pilo bat, Nafarroa realaren berri ere, jaso nahi duena, ez da, eta Nafarroako panorama mediatikoa tokiko informazioari doakionez, ba, dena da, ez da, eta gailentzen dena. Eta hori horrela, ba, irudipena daukagu, egoera ekonomiko, sozial, politiko berri honetan, ba, ekarpen handia egiten aldugula hor. Nik uste dut beti anik izan garela, ez da, horrelako erreferentea, bai euskaldunentzat, baita Nafarroa errealaren berri jaso nahi duten horientzat guztientzat, egoizarte mugimenduentzat, egoizarte zibilarentzat, eta ba, sakondu nahi dugu izaera horretan, indartu nahi dugu alde hori, inoiz baino jende gehiago ekarri nahi dugu gurera, eta inoiz baino gehiago astindu nahi dugu panorama. Eta gero, gauza bera izan nahi dugu erreferente, ba, komunikazioaren munduan eta bereziki euskal edabideen, euskarazka edabideen mundura datozen aldaketa horietan guzietan, ezta? Erredakzioen integrazioa, sinergia, auzolana, berriro hitz potolo askotxo, baina argi dago hori guziak badatozela, eta iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela erronka hori guziei aurre egiteko, Iruñerriko euskaldunok ba, erreferentzia polo bat eukitzea, euskaraz eta Iruñean, ez da? Prozesu horietan guzietan parte hartuko duena batetik, baina bestetik prozesu hori guziak alaber baldintzatuko dituena. Zan ere, eskarmentuak ba, erakusten digu, esperientziak erakusten digu, zer gertatzen den horrelako prozesuak garatzen direlarik Iruñean eta euskaraz referentzia indartsu bat izan gabe. Zer nolako gabeziak pairatzen ditugun gero Iruñerriko euskaldunok komunikatiboki edo informatiboki edo. Eta hori horrela, ba, iruditzen zaigu hemen ere oso rol garrantzitsua jokatzen aldugula eta jokatu behar dugula, eta horregatik eskatzen ari gara laguntza. Nik uste, guziok gabiltza moduan gabiltza krisiaren kontura, baina 84 € dira urtean, beste modu batean ere esaten alda, 7 € hilabetean, eta hori da, astean garagardotxo bat, ez? gutxi gora bera.
Ez da asko.
Truke,
ez da.
Eskaintzen dugun guzia.
Horixe da.
Orain eskaini nahi dugun guzia, ez da, garagardotxo baten truke, astean behin, ba, horren ordez eskaintzen duguna. Esan gabe doa, ba, bazkide egiterik ez duten entzat ere, zarre montre, ba, hori guzi hori musu trukere eskaintzen dugula, baina tira.
Noski, horrein goz, zuen frekuentzia sintonizatzeko erratien ez da diruri gordendu behar, ez da beste erratiena ere. Edo ze kasutan, aniztasun hori epatzen nuen, eta aniztasun hori ikusi alizan zen aurreko gunan, ez da, proiektu berri honen aurkezpenean, Iruñako Puerta del Camino hotelean bertan ordezkaritza zabala gontzalako, bai Euskal Gintzako ordezkaritza zabala, kultur mundukoa, aldarri politikoetakoa, sindikatuetakoa, hori guztia argi gelditu zen, eta gaurkoagatik goizeko bederatziak dagoeneko igaro ditugulako, Juan Cruz hemen utzi barko dugu, aurrerantzen ere izango dugu aukera zuen proiektuaz hitz egiteko, eta orokorrean, bueno, ba, euskarazko edabidok eta edabide komunitariok txikiok barritugun aldaketa horietaz hitz egiteko, zuen kasutan esandakoa Juan Cruz Lakasta, Euskal Herria Irratiko esataria, mi esker gaurkoan hemen izendatik, eta proiektu berri honen, bueno, ba, zertzela da batzuk ematagatik.
Bai, mi esker zuei, jakina, alako lehiotxoa zabaltzea dati gure azere hitz egiteko tokiko, gure tokiko edabide honetaz. Estimatu dago eta besarka handi bat.
Urren arte, besarka bat.